Învățătorule bun, ce bine să fac ca să moștenesc viața de veci? Iată, iubiți credincioși, o întrebare izvorâtă din adâncul sufletului unui om, unui tânăr, după cum spune Sfântul Evanghelist, om care și-a pus cu foarte multă seriozitate problema mântuirii, problema vieții veșnice. El, asemenea nouă, a dumneavoastră, a tuturor, și-a dat seama că nu este de ajuns bogăția aceasta pământească, el era doar dregător, ci mai lipsește ceva. Această întrebare probabil că ne-a adus pe fiecare aici la biserică. Această întrebare ne-a pus pe acest drum al căutării lui Dumnezeu. Învățătorule bun, auzind Dumnezeu acest cuvânt de la tânăr, îl întreabă, de ce mă numești pe mine bun? Singur Dumnezeu este bun. Să nu înțelegem, frați creștini, că Dumnezeu l-a mustrat pe acest tânăr, oprindu-l să-l numească bun. Nu. Din două motive, Hristos a spus acest lucru. În primul rând, că într-adevăr, singur bun este Dumnezeu, pentru că singur El este izvorul la toată bunătatea, a tot ceea ce este bine, izvorul acelei frumuseți care vindecă tot, care tămăduiește tot, care cucerește și pe cel rău și pe cel bun. În al doilea rând, Mântuitorul i-a adeverit tânărului că se afla în fața acelea pe care îl căuta. Da, ai dreptate, eu sunt Dumnezeu. La mine ai vrut să vii, iată, eu stau în fața ta. Fericit este acela care înțelege că nu are nimic bun întru el, că nu este nimic prin sine însuși și că tot ceea ce are, le are de la Dumnezeu. Noi am fost creați de Dumnezeu din iubire. Am fost aduși din neființă la ființă ca să ne împărtășim de tainele Lui, taine la care nu avem nici vrednicia, nici dreptul să accedem. Tot ceea ce avem, inclusiv viața, nu ne aparține, pentru că nu noi am creat-o, ci Dumnezeu. Tot ceea ce avem, tot ceea ce suntem, este dragostea. Această avere pe care atunci când crezi că o ai în mână și o ții mai strâns, atunci îți scapă printre degete. Când spui, este a mea, ai pierdut-o. Pentru că dragostea este singura avere care ne este încredințată numai spre folosul celorlalți. Numai atunci când o dăruiești, când o împarți, numai atunci poate deveni un drum, un urcuș spre desăvârșire în tine. Poate crește în tine, dar a ta nu va fi, ci va fi a celorlalți, prin tine. Iată că acest tânăr și-a pus problema desăvârșirii. Ce să fac ca să fiu desăvârșit? Era tânăr, dar în momentul în care Hristos i-a spus scurt, spune Sfântul Evanghelist Luca, chiar foarte scurt, aproape mustrător, știi poruncile. să nu faci desfrânare, să nu ucizi, să nu furi, să cinstești pe tatăl tău și pe mama ta. Bine, toate acestea le-am împlinit din tinerețile mele, spune tânărul. Deci, din copilărie. Ce-mi lipsește? Desăvârșirea dorea acest tânăr. Desăvârșirea. Cât de fermecător este acest cuvânt, cât de des ne dă el târcoale și cât de aproape, cât de accesibil îl simțim noi uneori. Dar mai ales câtă putere are el asupra noastră. El singur ne ridică la înălțimi nebănuite, făcându-ne să visăm și să-l râvnim atât de tare, dar tot el ne doboară în adâncul descurajării și al împietririi. De ce asta? Este atât de rău să cauți sau să lupți pentru desăvârșire? Nu. Cuvântul lui Dumnezeu însuși Hristos a rostit acest îndemn. Fiți dar voi desăvârșiți precum Tatăl vostru cel ceresc desăvârșit este. Răutatea constă numai în faptul că noi căutăm această desăvârșire în noi înșine și prin noi înșine. Singur Dumnezeu este bun. Da, singur Dumnezeu este bun. Și Hristos i-a zis tânărului, de ce mă numești pe mine bun? Ca și cum i-ar fi spus, numai eu sunt bun, pe altul să nu numești bun. Dar noi căutăm să facem binele. Tot Hristos a zis, să nu numiți între voi învățători, pentru că unul singur este învățător. Să nu vă numiți voi pe pământ tată și mamă, pentru că tată este unul, cel din cer. Și totuși îl auzim pe Sfântul Pavel care zice, de a-ți avea zeci de mii de învățători în Hristos Iisus, totuși nu aveți mulți părinți. Iată că El se numește pe sine chiar și părinte. Singur Dumnezeu este bun, dar este atât de bun încât această bunătate El ne-o încredințează. Aceasta este averea noastră, aceasta este bogăția, aceasta este chemarea cea dintâi. Noi nu reușim să plinim poruncile, dar rămite desăvârșirea. Și asta se întâmplă din cauza că noi nu căutăm să primim această chemare a Lui Dumnezeu cu mai multă seriozitate, să o înțelegem mai adânc. Ni se pare că putem moșteni viața de veci așa, dormind, sau umblând pe căi lăturalnice, străine de credința noastră strămoșească, sau mai rău, rămânând nepăsători la această chemare. Căci, frați creștini, împotriva iubirii, nu ura se opune, ci indiferența. Hristos i-a spus foarte limpede acestui tânăr, iar de vrei să intri în viață, păzește poruncile. Avem deci un drum de străbătut, un drum care ne conduce către viață, iar acest drum nu are alt punct de plecare decât acesta, a împlini poruncile. Dar am zis mai înainte că ar trebui să privim mai adânc aceste lucruri. Noi înțelegem poruncile de Dumnezeu ca pe niște limitări, ca pe niște poveri puse în spinarea noastră și fără să ne dăm seama, suntem surprinși privindu-ne pe noi înșine, dându-ne seama că am ajuns să devenim terorizați. Și de cine? De cel prin fire bun. De cel care a zis, milă voiesc, iar nu jertfă. De cel care a zis că mai degrabă va uita mama pe fiul său decât te voi uita eu pe tine. Ne este frică de el. Ne este spaimă de el. Pentru că nu înțelegem aceste porunci. Noi înțelegem așa. Nu ai voie să faci asta, nu ai voie să faci cealaltă, nu ai voie, nu ai voie, nu ai voie. Alminteri e prăpăd. Un părinte a propus odată să înlocuim acest atât de omenesc, nu ai voie, cu acela mai potrivit Duhului Ortodox, nu ai nevoie. Și v-aș îndemna și eu, frați creștini, să vă gândiți tot așa, să aveți aceeași atitudine, să vă gândiți, aveți nevoie să faceți aceasta sau nu aveți nevoie? Dumnezeu nu obligă pe nimeni, Dumnezeu nu are nevoie de niște mașini, de niște sclavi. Hristos a venit să ne vestească nouă numele Dumnezeu care înseamnă Tatăl. Așa privind vom înțelege altfel lucrurile, vom căuta către ceea ce avem nevoie. Și ce avem nevoie? Viață avem nevoie, pace avem nevoie, liniște, bucurie, avem nevoie să ne fie bine. Și cine este binele? Am zis că singur Dumnezeu. Deci de El avem nevoie. El este viața, pe El deci îl căutăm, pe El și iubirea Lui. Și în porunci, căci în porunci se ascunde Dumnezeu, că cel când zice să nu furi, el ne spune cu alte cuvinte așa, uite-te la mine, eu nu fur, încearcă și tu, dacă vrei să devii asemenea mie și atunci vei înțelege, mă vei înțelege. Deși în porunci, dar și în depășirea lor. Observați, frați creștini, că poruncile pe care le-a enumerat Mântuitorul nu se referă deloc la relația dintre om și Dumnezeu. Știți, poruncile în Deuteronom încep așa. Ascultă, Israele, eu sunt Domnul Dumnezeul tău, să nu ai alți Dumnezei pe pământ. Prima. A doua, să nu-ți faci chip cioplit. A treia, să nu iei numele Domnului Dumnezeului tău în deșert. Niciuna din astea n-a spus. Ci a enumerat acele porunci care se opun vieții, care aduc moartea, care ucid în noi și mai ales în aproapele viața. Dacă vrem să mergem către viață, trebuie să ne luptăm, deci, să smulgem tot ceea ce se opune vieții. Deci, ne vom abține de la furtișaguri, de la ucideri, de la desfrânări, de la jurăminte strâmbe, pentru că toate acestea ucid viața. Toate acestea răpesc, toate acestea întunecă mintea noastră și fac nelucrătoare iubirea aceea pusă în noi, iubire care trebuie să lucreze pentru aproapele. Toate acestea ne împiedică, de fapt, să ne asemănăm cu Dumnezeu. Ne împiedică să obținem viața veșnică, iar viața veșnică înseamnă a te sălășlui pururea lângă cel iubit, înseamnă a te împărtăși pururea de viața Lui, a dobândi asemănarea cu El, a deveni familiar cu El, a te simți în largul tău numai lângă El. Vedeți și dumneavoastră cât de greu ne este să venim la biserică, să rămânem aici, cât de greu ne este nouă să stăm în preajma lui Dumnezeu. Pentru că păcatul asta face, ne oprește de a mai fi familiar cu Dumnezeu. Să ne întoarcem deci acolo unde iubirea Lui ne-a chemat încă de la început. Și găsim în acest sens în Cartea Apocalipsei un cuvânt foarte grăitor. Știu faptele tale și osteneala ta și răbdarea ta Și cum că nu poți suferi pe cei răi și stărui în răbdare și ai suferit pentru numele meu și nu ai obosit. Dar am împotriva ta faptul că ai părăsit dragostea ta cea dintâi. Dragostea ta cea dintâi. Drept aceea, adu-ți aminte de unde ai căzut și te pocăiește și fă faptele de mai înainte, iar de nu, vin la tine curând și voi mișca sfeșnicul tău din locul lui, dacă nu te vei pocăi. Aceasta este dragostea dintâi pe care noi am uitat-o. De aceea, Mântuitorul îi spune tânărului că îi mai lipsește încă ceva. Și anume, îi lipsește detașarea de tot ceea ce îl împiedica să alerge liber către el. Și care în cazul acesta era bogăția. Bogăție care nu-l lăsa să vadă limpede scopul său, să vadă finalitatea, rostul acestei alergări. Ar trebui acum să ne întrebăm fiecare, ce bogăție avem noi? Ce anume îmbrățișăm noi atât, cu atât de multă ardoare, încât nu vrem să-i dăm drumul pentru nimic în lume, nici măcar pentru împărăția cerurilor? Este o vorbă, pe de altă parte, din bătrâni, care zice, bogatul nu crede săracului. Nu numai că bogăția ne înrobește, ci ne îndepărtează și de fratele nostru. Odată un părinte, pe când era tânăr, întâlnindu-se cu un om în vârstă, acesta i-a spus o pildă, l-a învățat un lucru, că cel găsise un ban și îl strângea bucuros în pumn, gândindu-se că are cine știe ce avere. Și bătrânul îi spune, ia uite-te tu la tine acum. Tu nu-ți dai seama? Banul acela mic îți blochează ție mâna. Tu nu mai poți să faci nimic cu ea. Dar nu numai mâna, întreg corpul, chiar și mintea. Mintea ta toată este concentrată la acel ban. Cine este mai puternic, spune, tu sau banul acela? Dar să ne întoarcem la Evanghelia noastră și aș vrea să-mi îngăduiți să ne oprim acum asupra acestei imagini evanghelice și să privim cu mai multă atenție atitudinea tânărului, dar mai ales a lui Dumnezeu, căci aici este o înțelegere luminoasă, aducătoare de nădejde, înțelegere pe care ar trebui să o ducem cu noi când vom pleca de aici. Iar pentru aceasta ne vom referi și la celelalte evanghelii, deoarece niciun cuvânt al Sfintei Scripturi nu este deprisos. Fiecare se completează, fiecare carte a Sfintei Scripturi este ca o piatră frumos colorată, ca un mozaic, care puse una lângă alta, trebuie să dea, trebuie să ne înfățișeze chipul lui Hristos. Dacă ne înfățișează altceva, oricât de frumos ar părea, să știți că este fals. De aceea, să nu facem ca sectarii care, sfâșind cuvântul lui Dumnezeu, rup acest cuvânt din context și să-l punem în context. Suntem tentați, citind Evanghelia aceasta, să-l acuzăm cu prea multă ușurință pe acest tânăr sau să ne întristăm și pentru el, dar și pentru noi și astfel să cădem cu ușurință în deznădejde sau în nelucrare. Acest tânăr, cum îl numește Sfântul Evanghelist Matei, nu s-a dus cu nepăsare către Hristos. Episodul acesta urmează imediat după ce au fost aduși copiii la Hristos și Hristos a spus acel cuvânt: lăsați copiii să vină la mine, căci acestora, ca unora ca aceștia, este împărăția cerurilor. Sfântul Evanghelist Marcu ne spune că acest tânăr a alergat către el, ba chiar că a căzut în genunchi înaintea Mântuitorului. Era dregător, deci ocupa o funcție importantă, deși era tânăr. Dar asta, vedeți, nu l-a împiedicat să-și pună problema mântuirii cu seriozitate. Era, cum am spune, râvnitor. Avea în sine el o bogăție pe care fiecare dintre noi o avem. Dar, din păcate, de prea multe ori o desconsiderăm. O minimalizăm, căutând în noi ceva mai înalt, mai desăvârșit. Nu ne mulțumim. Această bogăție era dorința inimii. Ea singură, această dorință, este în stare să coboare cerul pe pământ. Ea singură ne poate aduce mila lui Dumnezeu atât de aproape, că spune un părinte al bisericii: Dumnezeu privește cu ochii milostivirii sale nu spre ceea ce ai fost, nici spre ceea ce ești, ci spre ceea ce vrei să fii. Această dorință trebuie să o păzim curată în noi, orice ar fi, căci ea nu este altceva decât sămânța pe care Dumnezeu a sădit-o în sufletul nostru. Și iată ce spune Dumnezeul proroc Isaia: precum se coboară ploaia și zăpada din cer și nu se mai întoarce până nu adapă pământul și îl face de răsare și rodește și dă sămânță semănătorului și pâine spre mâncare, așa va fi cuvântul meu care iese din gura mea. El nu se întoarce către mine fără să dea rod, ci el face voia mea și își îndeplinește rostul lui. Așadar, când vom fi puși în fața unui caz asemănător, când vom vedea pe fratele nostru căzut, lovit, descurajat, dar încă zbătându-se, să nu ne grăbim să tragem concluzia: este pierdut. Să nu ne grăbim și să înțelegem că acest suflet este în mâna lui Dumnezeu. De acest suflet Dumnezeu se ocupă personal, cu cea mai mare atenție, cu cea mai atentă purtare de grijă. El este doar într-o fază, doar într-un punct al urcușului său. Încă nu s-a sfârșit tot. Dumnezeu se ocupă de el personal. Dumnezeu lucrează chiar atunci la sufletul său, căci este o sămânță în el care crește. Poate mai încet, dar crește. Și va aduce rod, pentru că, ați auzit mai înainte, niciun cuvânt nu iese din gura lui Dumnezeu fără să se întoarcă înapoi, aducând rodul său. La fel este cu fiecare dintre noi. Sfântul Evanghelist Marcu spune că Hristos s-a uitat la el cu dragoste atunci când i-a spus: un lucru îți mai lipsește. S-a uitat la el cu dragoste. Mântuitorul știa ce a pus în el. El vedea că tocmai acea sămânță îl adusese la el. Dar mai ales vedea acea sămânță crescând în el. El a plecat întristat, este adevărat. Dar oare acest lucru nu este un argument că el își punea cu seriozitate problema? A plecat întristat, dar nu se aseamănă oare această întristare cu întristarea despre care vorbea Sfântul Apostol Pavel, întristarea cea după Dumnezeu? Nu se aseamănă ea cu o preocupare? A plecat întristat, spune Evanghelistul, căci avea bogăție multă. Da, e adevărat. Avea bogăție multă, tocmai de aceea el își dădea seama cât de greu va fi să se lepede, pentru că, punându-și problema cu seriozitate, el își dădea seama, iarăși, că nu se poate opri nici aici. Da, îmi dau averea, este mult, într-adevăr, dar o să o dau. Și după aceea, încă mai lipsește ceva. Mă lepăd de bogăție, dar după aceea de ce să mă mai lepăd? Căci desăvârșirea este drum fără sfârșit. Urma adevărata lepădare, aceea de sine. Urma adevărata încredințare în mâna lui Dumnezeu. Și el în sine nu vedea această putere care să-l ajute să ducă drumul la bun sfârșit. Și desigur că a plecat întristat. Tradiția ne spune totuși că după un timp el și-a vândut averea, într-adevăr. A ajuns chiar episcop, ba chiar l-a urmat pe Hristos până într-atât încât a suferit și moarte ucenicească. Sfânta Evanghelie nu spune acest lucru. Noi știm, după cum am zis, din Sfânta Tradiție. Iată cum sămânța a adus rod și încă rod bogat. Nu spune Sfânta Evanghelie ce s-a întâmplat cu tânărul, însă nu spune nici că Dumnezeu i-ar fi adus vreun reproș acestui tânăr. Spune doar că văzându-l întristat, s-a uitat în jur Mântuitorul și a zis, ce greu îi este, a zis întristat Mântuitorul, ce greu îi este unui bogat să intre în Împărăția Cerului. Vom pleca și noi, asemenea acestui tânăr, cu tristețe în inimă, fie pentru că vom vedea că nu suntem în măsură să împlinim poruncile, fie că avem fiecare o bogăție la care nu suntem gata să renunțăm. Însă, vă rog să nu uitați acest lucru, că atât timp cât suntem în viață, mai este timp de pocăință, de întoarcere. Evanghelia ne arată că Hristos nu l-a mustrat, nu i-a reproșat nimic acestui tânăr. A avut răbdare cu el. Atât timp cât noi căutăm mântuirea, să îndrăzniți că nu vom muri. Pentru că însuși Dumnezeu se ocupă de noi, de fiecare în parte. Așa cum spune și Sfântul Pavel Filipenilor, sunt încredințat de aceasta că Cel ce a început în voi lucrul cel bun îl va duce la capăt, până în ziua lui Hristos Iisus. El ne cheamă să nu întârziem. Am zis că este timp de pocăință. Este. Dumnezeu, ne spun Sfinții Părinți, ia sufletul omului în momentul în care el a atins maxim din ceea ce putea el să dea. Punctul maxim. Din momentul acela, dacă ar mai fi lăsat în viață, el ar merge tot în jos, din rău în mai rău. Deci, logic ar fi să gândim că dacă încă ne-am trezit dimineața, înseamnă că Dumnezeu știe că putem mai mult. Mai avem încă ceva în noi care se poate schimba. Și dacă Dumnezeu hotărăște asta, spune cineva altfel, este timp, dar timpul acesta este înșelător. Să nu ne lăsăm înșelați de el. Timpul trece, zboară și nu se mai întoarce. Dacă Hristos ne cheamă pe acest drum, asta nu înseamnă că ne lasă singuri, pradă greutății acestui drum. El este doar păstorul cel bun, care știe fiecare șerpuitură a acestui drum. Fiecare groapă, mică sau mare, El o cunoaște, căci El merge înaintea noastră pe acest drum. Dar noi trebuie, mergând, să privim la El. Asemenea Sfântului Apostol Petru, care privind la Hristos a putut să meargă pe apă. A putut, deci, să primească direct de la Dumnezeu această putere de a-și depăși propria sa condiție. Evanghelia se termină cu răspunsul pe care Mântuitorul a dat ucenicilor, care văzând cât de greu este să câștigi mântuirea, au întrebat cu oarecare îndreptățire, am spune noi, și atunci cine se va putea mântui? Răspunsul, deși simplu, rămâne de atunci încoace o taină. O taină, spunem, nu pentru că este ascunsă, ci pentru că ne invită să o pătrundem în adâncul ei. Ne invită să ne adâncim în ea. Taină care, invitându-ne să pătrundem în ea, cum am zis, ne face să ne răsune în urechi aceste cuvinte, acest răspuns. Cele ce sunt cu neputință la oameni sunt cu putință la Dumnezeu. Taina iubirii dumnezeiești care ne cheamă mereu. A iubirii Lui care a spus, iată eu până acum lucrez pentru voi și în voi. Care în Hristos a venit la noi în chipul robului, al săracului, al pelerinului, la ușile noastre și care, așa cum spune și Sfântul Ioan Gură de Aur, privind la noi cu dragoste, la fel ca și către tânărul bogat, ne spune, eu sunt tată, spune Hristos, eu sunt frate, eu sunt mire, eu sunt casă, eu sunt hrană, eu sunt haină, eu sunt rădăcină, eu sunt temelie, sunt tot ce vrei. Ca să n-ai nevoie de nimic, eu îți voi și sluji, căci am venit să slujesc, nu să mi se slujească. Eu sunt și prieten, și mădular, și cap, și frate, și soră, și mamă. Eu sunt totul. Un singur lucru îți cer numai, să-mi fii apropiat mie. Eu sunt sărac pentru tine, cerșetor pentru tine, pe cruce pentru tine, în mormânt pentru tine, sus pentru tine mijlocesc, jos pentru tine solitor am venit de la Tatăl. Tu ești totul pentru mine, și frate, și împreună moștenitor, și prieten, și mădular. Ce vrei mai mult? Spune mai departe Sfântul Ioan Gură de Aur. Pentru ce întorci spatele celui ce te iubește? Pentru ce te ostenești pentru lume? Pentru ce torni apă într-un vas găurit? Ca aceasta faci când te ostenești pentru viața aceasta pământească. Pentru ce îți bagi mâna în foc? Pentru ce dai pumnii în aer? Pentru ce alergi în zadar? Aceasta este nădejdea. La oameni este cu neputință. Dar Dumnezeu poate. Dar nu numai că poate, El vrea. Dumnezeu este cu noi. Și atunci, nimic nu este prea mult, nimic nu este prea greu. Amin.